Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Velkommen til Q&A, Danmarks holdningsbårne mediemagasin. Mit navn det er Mikkel Andersen, og med mig her i studiet der er min medvært Sverre Kvist. Og i dag, der skal det handle om Se og Hør-sagen, som du, Sverre, har været i retten ude i Glostrup og overværet et retsmøde i, der var ganske dramatisk, kan man sige.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og så i forlængelse heraf, så skal vi tale med en mediejurist, der mener, at dette programs tidligere medvært, Henrik Qvortrups dobbeltroller, både her på kanalen og som pædofiljæger på TV3, den svækker medierne. Og så til sidst, der får vi besøg af Danmarks mest højt profilerede studievært og interviewer, Clement Kjersgaard, som vi vil spørge, hvorfor han egentlig afbryder så meget, hvorfor hans interviewteknik den er så kontroversiel, og hvordan han ser på dansk journalistiks tilstand for indeværende.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, altså i den her uge, så kan man sige, der er der noget af det, som der sådan er sket af de mindre sager. Jamen, det er jo, at Anders Stegger, en P3-vært, han har været ude og sige, at Jim Lyngvild, han var en kendt racist.
Ja, det faldt Lyngvild for brystet. Jeg er ikke helt klar om, det var det der med, at han var kendt, eller om det var racist. Det må jo være det med racist, for han er vel ikke ked af at være kendt.
Nej, det tænker jeg heller ikke. Han blev meget pikeret og skrev på Facebook, hvad han egentlig skulle gøre ved, at han havde fået den her karakteristik, som jeg måske også godt kan se, at ikke er helt flatterende, hvis vi skal være ærlige.
Ja, altså der findes jo sikkert nogen, som ikke har problemer med den slags prædikater, men det havde Lyngvild i hvert fald. Og reaktionen fra P3-verden, den kom jo så også relativt hurtigt.
Ja, han sagde, han var ude at beklage relativt hurtigt og fortalte også som en slags forklaring, at det stak simpelthen bare af for ham. Og det er jo, det synes jeg, er en fantastisk undskyldning. Jeg har også tit tænkt på, at hvis måske også det var noget meget på den gode Henrik Qvortrup skulle forsøge sig med. Prøv at det stak bare i det her. Det gik helt galt.
Ja, jeg var der faktisk ikke i mandags, da han blev afhørt, men jeg har ikke kunne læse nogen steder, at det var en del af hans forsvar.
Nej. Det tror jeg heller ikke, så hvis jeg har fuld sagen sådan nogenlunde sådan tæt. Men det kommer vi ind på her om lidt. Og så er der jo så der har været den her Maja-dokumentar om det her lesbiske par.
Ja, der var jo, hvad var det, sidste år den blev sendt, eller var det tidligere på året, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Og jeg kan faktisk godt huske, at jeg sad med den der tanke, at der var et eller andet, der virkede lidt mystisk, fordi det kom meget bag på hende, Tulle, lod det til. At ja, hun lige pludselig bestillede nogle kritiske spørgsmål i Norsk Lærer.
Ja, jeg tænker, at vi skal måske lige sige til for lytternes skyld i det meget indforståede magasin, at det handler om den her dokumentar om det her lesbiske par i Maja, som i hvert fald ifølge eget udsagn blev kraftigt chikaneret af kristne, der var modstandere af homoseksualitet.
Ja, det er rigtigt, ja. Du har jo fuldstændig ret. Man er jo nødt til at tænke på lytterne en gang imellem os. Ja. Selvom det selvfølgelig ligger mig særdeles fjernt. Hvad er det? Men det slog mig faktisk allerede, da man så den her dokumentar, at det virkede som om, der var et eller andet, der var lidt skævt. Det var sådan set en meget, i hvert fald underholdende dokumentar, synes jeg. Fordi at man så hende Tulle, den ene af det lesbiske par, blive taget på det forkerte ben et par gange. Men altså, nu er der jo så kommet en pressenævnssag, der så måske giver lidt af forklaringen, fordi i hvert fald så viser det sig, at pressenævnet når frem til, at hun er blevet forskelsbehandlet i forhold til den her kristne modpart. Fordi han havde fået lov til at se programmet igennem inden, og det havde Tulle ikke. Og der er også en anden del, der handler om, at det bliver... Fordi en del af det er jo, at man ikke rigtig kan stole på hende. Programmet så tvivl om hendes troværdighed på den kant.
Hvad var det, du undrede over, dengang du så programmet? Fordi jeg kan huske, jeg sad også og så det, og jeg tænkte, det var da utrolig godt skruet sammen.
Jamen, det er
men man kan sige, du har måske været ledet ud i lidt mere spidsende af reportageagtige ting, jeg har.
Ja, men jeg tænkte i hvert fald bare over, at hvis hun var klar over, hvad det var, hun gik ind til, så var det pokkers godt arbejde af holdet og af journalisten på programmet. Fordi at sidde i det setup og være fuldstændig klar over, at man går ind til en særdeles kritisk gennemgang af det, man tidligere har fortalt. Det var bare ikke den måde, det var ikke det, hun udstrålede, og man kunne også se, at hun lige pludselig ændrede ansigtsudtryk osv. Og igen, altså ud fra sådan en ren nøgtern tv-iagtagelse, så er det jo godt fjernsyn. Men det virkede bare næsten for godt, og det var det jo så tilsyneladende også.
I hvert fald på nogle punkter kunne det godt se sådan ud. Og så vil jeg så lige sige som et lille opråb til alle journalister, der brænder for virkelig at arbejde med krisehåndtering og krisekommunikation, så kan man, hvis man går ind på journalisten.dk og sikkert også andre jobportaler, se, at Skat leder efter en pressemedarbejder for indeværende. Så der vil jeg bare sige, alle, der står og tænker, jeg kunne virkelig godt tænke mig at have et job, hvor der er nogle konkrete udfordringer at arbejde med, og det måske ikke altid er medvind, man får på den skattemæssige cykelsti, jamen så kan man da i hvert fald lægge et billet ind på det job.
Du lytter til Radio 24/7.
Og Sverre, så har du jo været i retten i Glostrup her i går.
Ja, onsdag, det er rigtigt.
Det skal siges, vi optager torsdag.
Ja, det er rigtigt. Det var jo Kim Henningsen, som var hovedpersonen. Der var nogle andre elementer også, men der er ingen tvivl om, det ligesom var hans rolle i hele Se og Hør-sagen, der var på spil. Og selvfølgelig hans version af sagen, der skulle frem. Og man må sige, han lagde ikke fingre imellem. Han sagde fra start til slut, at som ansvarshavende chefredaktør på Se og Hør, så var det selvfølgelig ham og ham alene, der havde ansvaret for de ting, der nu er sket i den her sag. Nu vil jeg sige, at jeg har ikke hundredvis af retsreportager på samvittigheden. Men det slog mig alligevel, hvor ikke løsluppent, men alligevel en vis humoristisk stemning, der var især i begyndelsen af dagen, hvor Kim Henningsen blandt andet blev spurgt til, hvordan man nu havde det med at overholde loven, når man var på Se og Hør. Og i forhold til straffeloven, der var der ikke så meget at diskutere. Den skulle selvfølgelig overholdes. Men da så anklageren spurgte nærmere ind til masser med skat, så kunne man høre Kim Henningsen sige, ja, den kunne man vel godt udfordre lidt. Og det er jo nok, altså, det er jo sådan set sandt nok, men der var en vis løsluppenhed, eller i hvert fald et vis frisind i den måde, han taklede det på. Og han sagde også i forhold til Kopping, som jo også sidder på anklagebænken, at han jo sådan set kunne have været hans far, altså rent aldersmæssigt, som han så lige tilføjede til sidst. Der var sådan måske kunne man i virkeligheden bare mærke, at det var journalister, der var i spil både på den ene og den anden side af bænkene.
Ja, for der sidder vel også en masse nede på tilskuerrækkerne, som egentlig, det er vel alt overvejende journalister, kunne jeg forestille mig, der sidder som og overværer sagen.
Ja, det er rigtigt. Ja. Der var lige der var noget i forhold til Janne Spies, eller hun hedder noget andet, gør hun ikke?
Kær.
Men i hvert fald hende, der blev gift med Simon Spies, og så, jo, Kær må det være, præcis. Hun ville meget gerne undgå, at nogle af hendes personlige forhold kom frem. Og derfor havde hun så både sin PR-agent, som sad nede på rækkerne sammen med journalisterne, og så også advokaten, som sad op på de finere pladser. Men bortset fra dem, og så lige et par yngre, en dreng og en pige, eller i hvert fald en ung fyr og en ung kvinde, så var det genkendelige ansigter det hele, altså det vil sige journalister.
Mm.
Og vi fik da også trykket hånd med både Kvartrup og Kim Henningsen, og det var på sin vis meget familiært.
Ja, altså jeg tænker, noget af det, som ser ud til at have fyldt rigtig meget, både i mandags, hvor Kvartrup han blev afhørt, og også i dag, jamen det er jo spørgsmålet om de her bilag.
Ja.
Altså måden, skal vi måske lige forklare, måden man aflønnede den her meget omtalte tysk kilde på, jamen det var jo, at han havde fået en aftale, i hvert fald ifølge Kasper Kopping og også Henrik Kvartrup, på, han kunne få 10.000 kroner om måneden. Men for at få de 10.000 kroner, så skulle han komme med bilag, der svarede til 10.000 kroner. Han skulle komme med regninger for restaurantbesøg, biografture og sprut, hvad man nu ellers kunne forestille sig, som han så derefter fik udbetalt nede i kassen i Se og Hør, fik han så udbetalt de her penge. Og det er jo sådan en meget kreativ måde at udbetale penge på, man må man nok sige.
Det må man sige, ja. Det var det hænger så også sammen med Kim Henningsens svar på, hvorvidt man følger skattereglerne eller ej på Se og Hør. Fordi det var jo selvfølgelig for, at han skulle kunne få de her penge sort, og dermed i en langt højere valuta, om man så må sige, end hvis de skal beskattes. Og lige præcis kreativ var faktisk også et ord, som, så vidt jeg husker i hvert fald, Kim Henningsen brugte, fordi det voldte jo nogle problemer nogle gange i det her forløb. Faktisk mange problemer kunne man se af sagen. Når nu journalisternes råd og behandling af, hvordan de her bilag de kunne håndteres og afleveres, for at man kunne betale kilden, det voldte nogle problemer, når de ramte regnskabsafdelingen, fordi der ser man jo noget mere nøgternt på den slags. Og der var også en mail, der blev vist under retsmødet, hvor den regnskabsansvarlige skrev i et svar til, jeg mener det var Kim Henningsen, i hvert fald lidt i et svar, da han blev præsenteret for badmintonregninger på 2.000 kroner og en tur til Thailand, som så skulle falde ind under den her dækning af tysk-tyskildens i gåseøjne udgifter. Der sagde Kim Henningsen, jamen det er et typisk udtryk for, at det er en kreativ branche, vi er i, når vi er journalister, og det clasher lidt, når man møder Excel-arkene. Det, der faktisk var lidt påfaldende, det var, at ifølge Kim Henningsen, så er det faktisk en helt grundlæggende præmis blandt journalister. Han sagde faktisk, at han jævnligt i sine 35 år som journalist var stødt på, at der er problemer, når man skal aflevere bilag for det ene og det andet. Ikke kun lige i forhold til kilder. Hvad enten det var hans tid helt tilbage på Lolland Falster, Folketidene, eller Frederiksborg Amtsavis, eller BT, som er de tre steder, han i hvert fald har været tidligere, så var det jamen, mere reglen end undtagelsen, fik man indtryk af, at der var problemer. Og der må jeg sige, det er ikke kun for at redde vores ryg, men det er ikke helt det indtryk, jeg har. Og samtidig må jeg jo så sige, at jeg kender også til forskellige både historier og udtryk fra ja, min tid på Ekstrabladet, uden det nødvendigvis lige skal være tørt af på dem.
Men altså, jeg må indrømme, jeg har altid haft den her fornemmelse af, at jeg kom ind i journalistbranchen lidt for sent, fordi jeg har også hørt de her fantastiske historier om, hvad man kunne refundere bilag. Og jeg synes, det eneste, jeg ligesom kan refundere, det er mine rådne DSB-billetter, jeg er til nød kan få sendt ind, og så kan jeg få nogle penge tilbage for det. Men alle de her fantastiske historier om, at man har
kunnet
få spisning og være i udlandet og alle mulige ting, men det har du ikke set på Ekstrabladet, eller?
Jeg så måske lige slutningen af det gavmilde hjørne. Jeg tror simpelthen ikke, der har været noget ulovligt i det, men i hvert fald den meget gavmilde del. Og det har været så udtalt, at Falbert, jeg har hørt ham, tror jeg, flere gange sige, at men på en sportsredaktion, der kan man tage to tilfældige journalister, lukke dem ind i et fuldstændig tomt rum, låse døren, slukke lyset, og når man så tænder igen, når de kommer ud, så er de favnen fuld af bilag. Så selvfølgelig bakker det jo et eller andet omfang Kim Henningsens forklaring op. Og der er også noget som et begreb som ekobilag.
Ekobilag?
Ja, det er, hvis man nu har været på reportage eller ude at rejse, og man så finder et bilag på gaden, som man så tænker, det kan man da lige aflevere og få nogle penge for. Og det skyldes selvfølgelig, at der så nok nogle gange har været aftryk fra skosåler, nogen der har trådt på det der bilag, hvor der så har været mærke fra den ekosko, der har trådt.
Ja, okay, ja.
Men vi... Der er så også blodet i bilag.
Blodet i bilag?
Ja, det er en helt konkret historie, som så godt nok ligger mange år tilbage, men det var igen en sportsjournalist, som havde været til en slutrunde, og nede i hotellet, hvor han var indlogeret, der fik han øje på den her store, fristende bunke af bilag, som var bag hotelskranken. Og den lokkede simpelthen så meget, så han med sin store lap svingede armen ind over skranken for at få fat i de her bilag. Det, han så bare ikke havde set, det var, at bilagene var samlet på et af de her bilagsbyd. Så hans hånd blev simpelthen gennemboret af det her spyd, men det, han var åndsnærværende nok til at holde fast i bilagene, da han trak spydet ud igen, og afleverede så også bilag med både blod og huller i, da han kom hjem igen.
Ja, selvfølgelig, hvad man ikke gør for lidt refusion i den her scene. Men hvis vi skal tilbage til sådan det mere juridiske i forhold til, altså, hvordan stiller Kim Henningsen, som så kommer ind, altså skal siges efter, Kvartrup indgår aftalen med den her berømte tysk kilde, derefter kommer, hvis jeg husker rigtigt, i nogle måneder kommer Peter Ingdahl, og han ligesom vikarierer lidt for den her, som redaktør, og han er jo også blevet afhørt og siger, at han havde ikke rigtig noget som helst kendskab til, hvad der egentlig foregik der. Men hvordan stiller Kim sig i forhold til det her skyldspørgsmål?
Jamen, han siger jo, at han påtager sig det fulde ansvar i forhold til det, der måtte være sket.
Okay. Nå, jamen...
Som i sin egenskab er at være chefredaktør. Der kom faktisk også forskellige andre mails og beskeder frem af mere håndgribelig karakter, som jo faktisk modsag ham lidt undervejs. Blandt andet var der noget i forhold til Kopping, en anden af de tiltalte.
En journalist, som havde kontakten til Tyskland på daglig basis, ja.
Hvor der var noget splid og strid i forhold til, jamen, hvordan pokker fik man løst det her problem med at få betalt tysk-tyskilden. Og der fremgik det faktisk i den, jeg mener, det var en mail, at Kopping havde et ansvar i den sammenhæng. Og der sagde Kim Henningsen simpelthen fra sin stol, at det var en af de ting, der kom frem her, som han var ked af, fordi han simpelthen mener, at det er hans ansvar og hans ansvar alene. Mm.
Ja, det var så den juridiske del af ugens opdatering om Se og Hør-sagen. Om lige en skillers tid, så skal vi så høre lidt om, hvordan en mediejurist mener, at det er et problem, at Qvortrup han har optrådt på så mange forskellige platforme, inklusive dette program, som du hører nu.
Radio 24/7.
For det tilfælde, at der skulle være tilbagevendende lyttere til det her program, Kur A, jamen så vil de nok være klar over, at Henrik Qvortrup indtil for nylig var medvært. Men ikke nok med det. For tiden kan man også følge den tiltalte i Danmarks største medieskandale i programmet Børnelokkerne på TV3. Her jager han pædofile på internettet. I den forbindelse har forskningschef i medieret ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Vibeke Borberg, her i mandags i Politikken, rettet en skarp kritik af medierne i et interview med titlen Henrik Qvortrups dobbeltrolle svækker medierne. Velkommen til dig, Vibeke.
Tak skal du have.
Først vil jeg lige høre, du siger i Politikken, at alle medier i virkeligheden lider under den her sag. Hvad er det, du tænker på her?
Jeg tænker på, at forskellige undersøgelser viser, at når en enkelt medieskandale, som det her jo er, det vedrører et enkelt medie, vi har haft lignende tilfælde med Qureshi, som også er en enkelt person. Så selvom man kan sige, at det er isolerede sager, som vedrører isolerede personer eller isolerede medier, viser den her forskning, at det rammer medierne som helhed, at befolkningens tillid til medierne daler, når sådan nogle skandaler kommer frem, eller sådan nogle sager kommer frem. Så der er ikke nogen tvivl om, at når vi har en sag, som Se og Hør-sagen, der nu i flere år har fyldt meget medierne, optager befolkningen, så smitter det af på troværdigheden også hos de medier, som man i virkeligheden ikke har nogen grund til at være kritisk overfor.
Nu nævner du Qureshi som den anden, ja. Går ikke ud fra, at det er kurerne, der spiller en rolle i alt det her.
det er nok en tilfældighed.
Det lyder godt. Det er jeg især glad for. Hvad hedder det? men jeg tænker på, i Qvortrups tilfælde, er det egentlig Qvortrup selv, du tænker, er problemet? Eller er det i virkeligheden ja, blandt andet 24/7 og andre medier, som har hyret ham? Hvor ligger ansvaret?
Ja, det ligger der bestemt også hos medierne. Jeg vil starte med at sige, det er ikke en kritik, som jeg er gået ud med. Der er nogle medier, der har taget det her spørgsmål op, og så har de spurgt mig, hvad jeg mener om det. Så det er ikke sådan, at jeg har haft nogen anledning til selvstændigt at rejse det her emne. Jeg har bare blevet spurgt om, hvad jeg mener om det.
Ja, okay. Men du står ved dine holdninger.
ja, altså, og det er jo helt fair, at vi også refererer det. Altså man kan sige, at der påhviler medierne et ansvar for at sikre, at befolkningen til enhver tid har den fornødne tillid, som det samfundsmæssigt er vigtigt, at de har til medierne. Altså medierne indtager en særlig samfundsmæssig rolle, som giver medierne betydelige frihedsgrader. Ikke kun med hensyn til det redaktionelle, altså hvad man kan bringe i medierne og hvilke journalistiske metoder man anvender, men også også i den forstand, at der er overladt medierne en selvjustits. Det er blandt andet hele det presseetiske system, hvor vi har et pressenævn, som er uafhængig af andre offentlige myndigheder, og som jo er kompetente til at tage stilling, hvis der er klager over medier. Så vi har altså også en forventning rent samfundsmæssigt til, at medierne de tager den her selvjustits alvorligt, og reflektere over dels de sager, der opstår hos dem, men jo også, når det kommer frem, at befolkningens tillid til medierne er lav. Og at de har en selvkritik, som også giver anledning til, at man drager nogle konsekvenser ind imellem.
Men bare fortsætte.
Nej, men og det betyder selvfølgelig, at hvis der i befolkningen er en oplevelse af, at det har ikke nogen betydning, om man er involveret i alvorlige straffesager, professionsrelaterede straffesager, eller at det ikke får nogen konsekvenser, når den ene eller den anden eller den tredje får kritik eller alvorlig kritik hos pressenævnet, så kan der godt opstå den her fornemmelse af, at medierne de kører bare videre. Der bliver ikke foretaget den her selv, kritik, og det har ikke nogen konsekvenser. Det er uheldigt.
Men man kan vel sige i forhold til Kvartrup, altså han blev jo allerede i forbindelse med, at sagen den kom frem, der blev han jo afskediget som været redaktør på TV2, og har jo også i lang tid haft, hvad kan man sige, nogle meget perifære jobs. Der er mange også altså journalister, der har fået sager i pressenævnet, hvor man kan sige, der er jo ikke sket så meget i den henseende. Altså hvad er det for nogle konsekvenser, som du mener vil være de retfærdige i de her sager? Skal folk simpelthen afskedes og så permanent udelukkes fra branchen?
Nej, selvfølgelig ikke. Altså det håber jeg heller ikke, at jeg kan udtrykke for, at jeg mener, fordi det er jo slet ikke der, vi er. Det handler om, at man tager de her ting alvorligt, også uden at signalere, at det har betydning, og at medierne selv godt er klar over, at de selvfølgelig skal holde de etiske og de retlige standarder, som gælder for dem. Og så kan de jo selvfølgelig, afhængig af graden af, hvad den enkelte journalist eller det enkelte medie foretager, så må man jo afveje og vurdere, hvad det skal give anledning til af konsekvenser. Men det, jeg i hvert fald prøver at stille, det er, hvis det opleves som helt konsekvensløst i befolkningen, og at medierne simpelthen ikke tager den her selvjustits alvorligt, så får det uheldige konsekvenser. Man kan også se på det på en anden måde, sige, inden for langt de fleste professioner, der vil det jo være helt utænkeligt, at en person, som er under anklage for en alvorlig professionsrelateret forbrydelse, som der jo for eksempel er tale om i Se og Hør-sagen, at sådan en person kan få ansættelse eller opgaver, før straffesagen er afsluttet. Man kan jo tage et eksempel som en sygeplejerske, der er under anklage for at have tilsidesat sin tavshedspligt eller sløset med medicinhåndtering eller endda måske fejlmedicineret. Altså, hun har jo ikke nogen chance for at have en klinisk ansættelse eller kliniske opgave, før en sag mod hende er afsluttet.
Men rent konkret, i forhold til det, som Kvartrup og de andre er tiltalt for, det er jo faktisk ikke, det er jo ikke at have løjet, det er jo ikke at have, hvad kan man sige, at frembragt forkert information, og tværtimod, det er måske næsten at have været for overivrig i deres research. Og der kan jeg sige, altså, hvad er det, der gør ham ukvalificeret mere konkret til for eksempel at jage pædofile på hvad det hedder, TV3, eller lave mediemagasin her på 24/7, eller kommentere politik på DR?
Jamen, der er ikke noget, der gør ham ukvalificeret i faglig forstand. Altså, jeg tror da, at Kvartrup er en meget dygtig journalist, som også spiller en faglig rolle i medierne, har gjort det i flere år. Det har jeg slet ikke nogen grund til at gå ind i. Men det handler om den dobbeltrolle, man kommer til at indtage. Det handler om det paradoxale, at man for eksempel i den TV3-serie sætter en person, der selv er under verserende anklage i en ret alvorlig straffesag, til at jagte forbrydere. Det tror jeg, de fleste kan se det paradoksale i, så det handler også om fra mediernes side at signalere, at der må være en periode, altså det er et spørgsmål om timing, der må være en periode, hvor vi ligesom afventer og ser, hvad fører det her til. Ingen af os kan vide, om Kvartrup bliver dømt eller frikendt i Ser og Hør sagen, men så længe han er under anklage for en professionsrelateret sag, jeg er enig med dig i, det handler ikke om at bringe forkerte eller forlagte oplysninger, men det handler trods alt om hans udøvelse af hans professionelle aktiviteter, den her sag angår. At så må man have en timing, som viser, at man sådan set også i branchen tager den her sag alvorligt og afventer, hvad resultatet af den bliver.
Men det vil jo faktisk, det vil jo i praksis jo faktisk betyde, at Kvartrup så i mange år skulle gå arbejdsløs, i hvert fald hvis han ville holde sig til sin profession. Vil det ikke også være voldsomt i betragtning af, at han jo ikke er dømt for noget som helst?
Jo, det kan du sige, det vil være, men det har muligvis også noget med den rolle, han får. Som er en meget fremtrædende rolle. Han har fået forskellige medier, altså som studievært og som er fremtrædende både tidligere hos Radio 24/7 og nu i det her program, og formentlig også andre eksempler, hvor man kan sige, at der er forskel på at varetage nogle professionelle opgaver på en mere tilbagetrukket måde, end at gøre det på en meget fremtrædende måde. Så der er jo rigtig mange lag og rigtig mange muligheder i det her for at og gøre det på forskellige måder.
Det, altså hvis man så ser på en af dem, som jo så rent faktisk er dømt, Lise Bundesen, der siger du i Politikken, at man ser jo sådan set med lidt mildere øjne på hende, og det går jo ud fra, at det er sådan særligt i forhold til presseetik og i forhold til troværdigheden. Fordi hun jo har, altså hun har angret, hun har ikke forsøgt at undslå sig sit ansvar. Men man kan jo omvendt sige, i hendes tilfælde, altså hun indtager en rolle nu, hvor hun er leder, hun er chefredaktør, og har et meget stort ansvar, som jo i øvrigt minder til forveksling om det, hun havde i Se og Hør sagen, hvor hun jo altså har erkendt, at hun har fejlet. Er det i virkeligheden ikke langt værre, at hun nu bare er i fuld sving igen?
Altså, jeg vil egentlig gerne sende spørgsmålet tilbage til medierne selv, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man, at det her er noget, man diskuterer i medierne, og det her det har jo faktisk været diskuteret. Det blev taget op også i presselogen, hvor flere medier sagde, at hun kunne ikke få ansættelse hos dem. Det, jeg hæftede mig ved i det interview, der var med hendes nuværende arbejdsgiver, var, at man havde faktisk lagt vægt på, at hun havde erkendt, at det var galt, det der var foregået, og at hun havde et ansvar for det, at hun havde ønsket den her tilståelsessag gennemført hurtigt for at komme videre, og at det faktisk havde spillet en rolle for, at man valgte at ansætte hende og havde understøttet de faglige kvaliteter, som formentlig var hovedårsagen til, at hun fik det job.
Men
i den forstand kan man sige, der har det jo spillet en rolle rent faktisk for hende.
Men man kan jo sige, at Qvortrup er jo ikke dømt for noget. Hvis han oprigtigt mener, at han ikke er skyldig, så er folk jo ikke skyldige, indtil der faktisk er faldet dom. Så man kan vel sige, at det bliver vel sådan, så laver man vel en eller anden slags metaproces i medierne, hvor man så skal sige, at vi mener at vide, at du er skyldig. Det skal du så angre, og så kan du komme tilbage og få et job. Hvorimod man kan sige, jamen, i forhold til Qvortrup, hvis han nu faktisk mener, at han er uskyldig, hvilket i hvert fald er, hvad han hævder, jamen, er det så ikke fair nok, at det er det, han siger, uden at det nødvendigvis skal betyde, at han ikke kan være en del af eller udøve den profession, som han arbejder indenfor?
Jamen, altså, det er slet ikke, det er slet ikke mit ærne, at Qvortrup ikke kan udøve sin profession. Mit ærne er, at medierne har en selvrefleksion over for det her. Og at den selvjustits, som vi som samfund giver medierne, nemlig, I skal holde I her i eget hus, i stedet for, at vi går ind og regulerer jer, vi går ind og bestemmer en masse og træffer en masse beslutninger for jer, så overlader vi jer en betydelig frihed til selv at forvalte hele det her område. Der i ligger altså også en forpligtelse til, at man forholder sig til de her ting, at man diskuterer dem, og at man lægger en eller anden holdning ud til det. Det er i virkeligheden den, som jeg er gået ind og har efterlyst. Altså, hvad mener I egentlig selv om det her? Jeg kan forstå, at vi 24/7 har også valgt at suspendere det samarbejde, mens sagen kører. Jeg forstod på begrundelsen for det, at man ligesom siger, at nu er timingen, den er lidt dårlig lige nu, fordi nu er han under anklage, nu baseret fra til sagen, der vil være meget omtale af det her. Så
det, jo, det er også fordi, de vil ikke have, at man sidder og laver optagelser i retssalen. Nej, hvad hedder det? Men det lyder, altså, hvis man skal følge det resonemang, så er Qvortrups situation vel egentlig altid i betragtning helt okay, hvis bare han havde angret? Nu tænker jeg ikke kun på Qvortrup, jeg tænker også mediernes brug af Qvortrup. Altså, det lyder som om, at det, der i virkeligheden mangler, det er bare, at han også angrede.
Altså, det kan jeg ikke svare på. Altså, om det ville være det. Men jeg kan i hvert fald bare sige, at det var noget af det, som havde betydet noget for Lise Bundesens muligheder for at komme videre, og som måske også, kan man sige, når befolkningen skal bedømme, jamen, er det okay? Altså, man siger, jamen, det er det måske nok. Men jeg synes i øvrigt ikke, at de to personers måde at håndtere den her sag på, kan sammenlignes heller ikke i forhold til den rolle, de så efterfølgende har indtaget. Så det er sådan lidt en svær sammenligning at forårsage, synes jeg.
I forhold til den debat, du efterlyser, så tænker jeg vel, har den ikke været taget i meget videre udstrækning? Altså, jeg har selv haft Mads Brygger inden og snakke om det her. Ramskov har været interviewet både her på kanalen i Præ, og folk har været optrådt i presselogen. 24/7's egen tillidsmand har været ude med markante udmeldinger i Journalisten. Har det ikke været en meget nærværende og omfattende intern faglig debat, hvor folk bare har været uenige om at sige, at nogen synes, at det kan han trods alt godt, og andre har så ment, at det var diskvalificerende?
Jo. Det tror jeg også, og det er jo egentlig mit oplæg, at det bare skal fortsætte. Det, der er vigtigt, det er jo den opfattelse, som offentligheden står tilbage med, alene af den grund, at tilliden til medierne er ret central i et samfund som vores. Altså har befolkningen den opfattelse, at den her selvjustits ikke rigtig fungerer, og at man i virkeligheden kan køre videre, uanset hvad man foretager sig, eller har de en opfattelse af, at det rent faktisk håndteres også på den måde, som hele det her setup, medierne er i, at det fungerer.
Okay, så altså, hvis jeg også får lige at vende tilbage til et af de første spørgsmål. Hvis jeg forstår dig rigtigt, så er det, altså det er i virkeligheden ikke så meget Kvartrup, du i virkeligheden mener, ansvaret ligger hos. Det er først og fremmest medierne, som skal foretage en eller anden form for etisk analyse, uafhængig af retssystemet.
Fuldstændig rigtigt.
Ved du hvad, Vibeke Borgberg, tusind tak, fordi du var med at komme med din indspark her i QA, og jamen, se og hør, sagen fortsætter. Vi har også lige haft en længere snak om det her, inden du kom på. Men i hvert fald, tak fordi du var med, Vibeke Borgberg, forskningschef i pres og jura på Journalisthøjskolen. Tak for det.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Clemen Kjærsgaard er en af Danmarks mest højt profilerede interviewer, også studieværter.
Jeg tror, du vil sige højtråben.
Han har været vært på et utal af debatprogrammer og talkshows, uden at være grundlægger af magasinet Ræson. Og han er også en af de mest kontroversielle værter, som vi har. Kort inden sommerferien, så rasede en voldsom debat om Clemens interviewteknik, hvorefter blandt andet Søren Pind og Mette Bock erklærede, at de boykottede hans programmer. For øjeblikket, der har han været på talkshowet Vi ses hos Kleben, samt debatten på DR2, der begge lige har haft sæsonpremiere. Og i 2011 bliver han af Fagbladet Journalisten udnævnt til Danmarks mest magtfulde journalist. Velkommen til dig, Kleben.
Tak, det er en liste, de ikke har lavet siden. jeg vil bare lige konstatere, når du siger 2011, så tænker folk straks, ah, det er lang tid
siden. Der er vel ikke nogen grund til, at du har vel bare...
Altså, det vil være spild.
Det vil være spild.
Når vi alle sammen kender svaret på de spørgsmål, ja.
Som en, der aldrig har vundet nogen som helst priser, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig, hvordan er det at blive udpeget som den mest magtfulde journalist?
Kommer ind på, hvor meget magt man mener, medierne har.
Hvor meget mener du, de har?
Jeg mener ikke, at de har så meget, som vi drømte om i gamle dage, men nok mere end mediecheferne indimellem i dag påstår.
Så det er ikke nogen særlig prisværdig titel i virkeligheden?
Jo, det synes jeg. Jeg synes, der følger et enormt ansvar med det. Jeg synes, der følger med den magt, vi har. Jeg synes virkelig, at et ansvar, som vi ikke lever op til, ikke?
Du, bare lige for at komme ind på det her hurtigt, du har bedt os om ikke at stille spørgsmål til konkrete interviews, og det er jo en del af det, som har fyldt meget.
Ja, det kan du sige. Jeg har bedt jer om. Altså, det er jo bare at sige, at I må stille præcis de spørgsmål, jeg svarer bare ikke.
Du svarer bare ikke.
I det øjeblik, at jeg bliver lukket ind, og det er jo meget, meget fristende, Mikkel Andersen, og hvis der er en, der kan lokke mig i fordav, så er det dig, det ved jeg godt. Men i det øjeblik, at I begynder at sige et eller andet om et specifikt interview, så tænder hele min harddisk jo op i forhold til det interview, og så vil jeg lave det om, og så vil jeg fortælle dig, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde, og hvorfor vi stillede det spørgsmål 3 gange, og startede det afbrød 2 gange, og hvad jeg troede, og hvad jeg mente, og så får jeg hele tiden den der indre film, kan du sige, kørende, i forhold til, hvad interviewet indeholdt. Og der synes jeg, noget af det, der er vigtigt for mig, og noget af det, jeg måler min professionalisme på, det er, jeg vil gerne være beslutsom, grænsende til det irriterende, som interviewer.
Kun grænsende.
Jeg sagde ikke noget om, fra hvilken side af grænsen, kan man sige. Det går her. Grænsende til de irriterende fra den anden side, kan du sige. Ikke? Det vil jeg gerne være. Men jeg vil ikke ud og karakterbedømme hverken, kan du sige, mig selv eller de medvirkende. Jeg synes ikke, i forhold til, hvad jeg gør, eller hvilke valg vi træffer, jeg mener jo ikke, at vi er perfekte.
Mm. Altså, det er jo meget påfaldende, så stort debat, som de her interviews har udløst, nu uden at spørge konkret ind, så man kan sige, at der har aldrig været et interview før, som er blevet transkriberet og faktisk lagt online, så vidt jeg husker, på Politikken, som det her interview, du lavede med Uffe Elbæk i sin tid gjorde. Hvorfor tror du, at de interviews, som du afvikler, ender med at blive så ekstremt kontroversielle?
Der var det første gang. Der var et tidspunkt i foråret, hvor Politikken havde sådan den her oversigt over de 6 mest læste artikler på websitet, og hvor vi kun havde 4 af dem, ikke?
Det var en dårlig dag.
Hvor jeg tænkte, at de var ved at løbe tør for pressebilleder. Jeg laver sådan en sæt af pressebilleder, hvor der er 4-6 pressebilleder, ikke? Klemen ser til venstre, Klemen ser til højre, Klemen det nær, Klemen det totalt og sådan noget. De havde ikke flere tilbage. Jeg tror, at de interviews vækker opmærksomhed af mange grunde. Jeg tror, det siger noget om, hvor vi er. Jeg tror, det siger noget om, hvor medierne er, hvor offentligheden er. Og jeg tror også, at det siger noget om mediernes selvfokusering. Og nu ved jeg godt, at vi står i et mediemagasin. Jeg synes, det er fint og rigtigt at have debat også om det. Men noget af det, som jeg jo insisterer på i denne her diskussion, det er at sige, vi kan godt tale form, vi kan godt tale høflighed, vi kan godt tale antal afbrydelser, vi kan godt tale alt muligt. Det skal vi også gøre fuldstændig bestemt. Men vi skal også insistere på, at det er, kan du sige, indholdet, det handler om.
Men det oplagte spørgsmål er jo så, jamen, er det, altså det ender jo meget tit med at blive formdiskussioner, der så fulgte efter. Det var jo ikke særlig meget. Der var selvfølgelig også noget om alternativets flygtningepolitik og forskellige andre ting. Men det blev jo meget til for eller imod Clement. I modsætning til for eller imod alternativets politik, så kommer det ikke til at blive kontraproduktivt, og du risikerer at skygge lidt for dig selv.
Jo, men det er selvfølgelig, og det er også selvfølgelig skal vi stille os selv det spørgsmål. Nu vil jeg jo så sige, at vi laver jo, hvor meget lavede vi i foråret? 40 programmer, tror jeg, på et halvt år, ikke? De interviews, som vækker så meget opstandelse, er jo ikke nødvendigvis dem, eller rettere sagt, det er ikke dem, der fagligt, sagligt er de mest kvalificerede. Vi laver bunker interviews, hvor vi går ud bagefter og siger på alle de sociale medier, vi har adgang til, se nu her, se hvad den og den har sagt, se hvad Martin Lidegaard har sagt om Mellemøsten, se hvad Mogens Lykketoft har sagt om flygtningekonventionen og Tyrkiet-aftalen, se nu, og vi lægger klip op, og vi går ud og sælger igen og igen og igen. Hvis jeg kunne bestemme, hvad vi snakkede om, så snakkede vi om de interviews, og det er pudsigt nok meget ofte interviews, hvor vi ikke skændes, kan du sige.
Er det så også i dine øjne de mest vellykkede interviews?
Jeg er jo af den opfattelse, det er jo noget, jeg har sagt i alle de gange, hvor jeg har stået over for journalister, du ved, folk, der gerne vil være journalister, journaliststuderende og andre. Jeg insisterer jo på at sige, alle interviews er forskellige.
Men hvad for nogen er de mest vellykkede?
Det afhænger jo, altså der er mange måder et interview, jeg ved godt, det lyder som et ruk-svar, men der er mange måder et...
Stryg bare lidt.
Det lyder som et... interviews vellykkethed skal måles op, kan du sige. Altså den banale test er at sige, tag det sidste interview med den samme person, og så måle det op mod det. Fordi i virkeligheden kan du sige, det der er interessant er jo ikke så meget spørgsmålene eller antallet af afbrydelser eller hvad det er. Det er jo, om du ud af det interview får noget nyt at vide. Det kan være noget nyt om, hvordan personen tænker, hvad vedkommende gerne vil, hvis det er en minister, hvis det er en partileder. Hvad ønsker vedkommende at gøre med Danmark? Det kan være noget nyt. Men der kan jo også i den undvigelse, eller i det skænderi, eller i den diskussion, eller det slagsmål, der opstår om en præmis. Hvilket spørgsmål må vi tillade os at stille hinanden? Og der synes jeg, hvis jeg skal sige én ting, som jeg tænker endnu klarere nu, end jeg gjorde for et år siden, så er det jo at sige, vi kan ikke gå rundt i det her samfund og bruge så meget tid på at stille regler op for hinanden, for I må spørge mig om sådan, I må ikke spørge mig om det, vi må ikke tale om det. Det er også derfor, jeg siger til dig før, I må sådan set spørge mig om hvad som helst. Det kan være, at jeg ikke svarer af de grunde, jeg har givet. Men hvis vi alle sammen, det gælder også mediefolk, hvis vi alle sammen opstiller meget lange, kan du sige, lister med krav, til hvordan vi vil iscenesættes, hvor vi stiller op, hvordan vi vil ses, så stopper den offentlige debat. Og jeg synes, det er det, der sker nu.
I forhold til din stil, og måske også, og ham skal du selvfølgelig ikke stå på mål for, men altså Martin Krasnik har jo også lavet, de er meget en tidligere deadline-vært, han er vist på en eller anden et eller andet uavis eller sådan eller andet. Absolut. Men da, de har jo kastet de her sådan meget
antagonistiske... Det er der om søndagen, ikke?
Jeg ved det ikke, det er et eller andet, det er noget, det kommer sent om aftenen på en eller anden lille kanal. Men det har ligesom kastet meget, altså utrolig meget omtale af sig, meget polemik, og det undrer mig egentlig lidt, fordi man kan sige, det er formatmæssigt, at det her indtager sådan en meget, hvad kan man sige, kritisk og antagonistisk position næsten. Det er jo slet ikke så uhørt. Tim Sebastian har jo gjort det på Hard Talk, og
vi
har
en masse andre. Du beskylder os for at være uoriginale. Det er det, du gør.
Nej, nej, jeg gør ikke
det. Det er afholdsangreb.
Du starter med, at
det er meget elegant. Du starter med noget, der lyder som en kompliment, og så...
Men det undrer mig lidt, at det kan vække så stærke følelser. Hvordan tror du, altså hvad siger det om dansk journalistik, at det lige pludselig, og måske også en dansk offentlighed, at det kan gå ind og blive så kontroversielt?
Det er en kombination af mange ting, ikke? Altså det her, det er et meget lille land, hvis nogen skulle være i tvivl. Det er et land, hvor vi i 150 år har dyrket en konsensuskultur, som jeg jo nu i en række sammenhæng har tilladt mig at sætte spørgsmålstegn ved, kan du sige. Og så er det også et land, der de sidste 15 år er vågnet op til nogle spørgsmål, som virkelig er dilemmafyldt. Og det er svært at finde en meningsstander i offentligheden, og det er svært at finde en politiker, der ikke har, kan du sige, rykket sig. Også en journalist, der ikke har rykket sig en gang eller to, helt personligt og normmæssigt, i nogle af de diskussioner, vi har haft de sidste 15 år. Det er ekstremt følsomt. Så når vi har en kultur, hvor vi dybest set ikke tolererer nogen særlig stor grad af uenighed, og så bliver kastet ud i dilemmaer, som er så voldsomme, som de er, så må det, han er sagt, næsten gå galt. Prøv at se på USA. Donald Trump stiller op til valget for lidt over et år siden. Ingen tager ham rigtig alvorligt. Han stiller op, han viser sig som en, hvad skal vi sige, viable, altså bæredygtig kandidat. Det første rigtigt kritiske, grundigt forberedte interview, jeg ser med ham, blev lavet i foråret, i øvrigt af Fox News, ironisk nok, i foråret. På det tidspunkt var der gået, 8-9 måneder, hvor han har været i den amerikanske offentlighed. Han har været på utallige kabelshows. Han er blevet citeret op og ned af stolper. Der skulle gå 6-8 måneder, før de amerikanske journalister vågnede op til det, du lige har sagt, som er fuldstændig banalt. Det eksisterede for 30 år siden. Det er et hard talk interview. Tim Sebastian har lavet det. Jerry Paxman på Newsnight i England var kongen af den her genre. Vi havde den i Danmark med Mette Fugl i 80'erne, mens Jon Færsel i 90'erne. Det, at vi sætter os ned og siger, nu diskuterer vi det her, og vi spørger til, du svarer. Og det er ikke det, du skal måle, kan du sige, professionalismen i de interviews på, er jo mere at sige, gør vi det samme hver gang. Sørger vi, husker vi at give alle den samme behandling. Det kan vi måle professionalismen på. Ikke?
Er der i virkeligheden brug for flere klementer i dansk journalistik, så?
Ja, det synes jeg jo nok. Jeg synes noget af det, en af de udfordringer, medierne har i øjeblikket, er jo det der med at sige, jeg var også lidt inde på det før, vi kan lave det arbejde, vi gør, men vi henvender os til et stadig mindre publikum, og vi skal råbe stadig højere for at sælge det, vi har. Altså, balancen mellem den tid, vi bruger på at lave journalistikken, og den tid, vi bruger på bagefter i virkeligheden at markedsføre journalistikken på diverse platforme, den er blevet forskubbet til fordel for det sidste. Og det betyder jo, at alle medier risikerer at komme til at stå i et dilemma, der siger, jamen, hvornår begynder vi at føle, at vi fører kampagne på noget? Fordi nu har vi jo, altså hvis I står her på den her station og tænker, nu har vi ramt den, vi skal have den her historie ud, og hvis historien kommer ud samme dag, som der er en ny fødsel i kongehuset eller noget andet, så bliver den overset, så må vi sælge den igen, så må vi trække folk tilbage til den her nyhed. Så begynder medierne at ligne kampagnemaskiner, og så får man en diskussion også om mediernes habilitet og mediernes position. Det er også en legitim diskussion at tage, men hold op, hvor er det svært. Den balance er umådelig svær, og I kan se for at bruge USA-eksemplet igen. Over det sidste år har I set en række medier i USA, som er gået fra at være meget ukritiske, meget neutrale, nogen vil sige leflende, til pludselig at være fuldstændig vanvittigt politiske anti-Trump. Det er uhørt. Vi har aldrig set magen. Man slår fra det ene program efter det andet, hvor studieverden dybest set holder enetaler til fordel for den ene præsidentkandidat i et fuldstændig gennemkommercialiseret marked, hvor alle lever af at sælge altså halstabletter og vaskepulver. Hvor er det vildt? Og jeg siger ikke, det er der, vi er. Jeg siger, det er der, vi ikke skal hen.
Mm. En ting, jeg lidt har overvejet mig, altså du sidder jo selv og har det her talkshow, også på DR2, vi ses hos Clement, og jeg har tit siddet
du
og tænkt...
Du har nu det der angstfyldte og sådan lidt provokerede udtryk af folk, der ikke har været inviteret ind i studiet, men de har kun været med på Bornholm.
Jeg har været med på Bornholm. Der var 1000 mennesker, der sad og kiggede på mit ego, det var så kildret at kigge Clement. Jeg er stadigvæk utroligt taknemmelig, ja. Så det kan jeg lige så godt sige. Allinghavn, det bliver ikke større. Men jeg synes, formatmæssigt er det måske lidt, for det virker som et traditionelt late night show i virkeligheden, ja, ja. Ikke? Hvor du har din monolog til at starte med, ja. Og du har nogle kendisgæster, men så vælger du at krydre det med de her meget hårdt slående politiske interviews, som man jo ikke typisk vil se på de forlæg, som hvis vi kigger over Atlanten. Hvordan kan det være? Hvad er det for en redaktionel prioritering, der ligger bag det?
Jamen, den redaktionelle prioritering er, at vi ikke tror på det, du lige har beskrevet. Jeg tror ikke på, og jeg har ikke på noget tidspunkt helt troet på koncepter. Jeg synes, koncepter er fascinerende mere for, hvad de ikke kan, end for, hvad de kan. Så da både da vi lavede det for 12 år siden nu, 11 år siden lavede vi, kan du sige, det første gang den blanding, eller hvad du ville kalde den, så er der to svar på det der. Ikke? Det ene er at sige, der er noget interessant også i det. Altså i virkeligheden, hvis du går 50 år tilbage, så var et late night show noget andet dengang, end det var nu. Richard Nixon kunne godt dukke op, ikke? Der blev røget cigaretter i studiet, der var en anden åbenhed. Det, der skete op gennem 80'erne, i høj grad, takket være Johnny Carson og David Letterman, det var, at det blev, skal vi sige, rene varieté- eller underholdningsprogrammer. Der var endt med at være for 15 år siden udsendelser, hvor skuespillere dukkede op. Og så startede med at sige, Mikkel, du ser brand godt ud. Det er, du, jeg hørte, du købte en motorcykel. Nå, for kan det sjovt, du spørger. Fordi den motorcykel sådan og sådan, og så kommer der en historie. Og det er det. Det er det. Altså, det var blevet for 15 år siden underholdningsprogrammer. Og så kommer Jon Stewart med The Daily Show. Som jo, kan du sige, trækker på mange af de samme elementer, men som går ind dybest set og skaber en genre i sig selv. Samtidig med, at man har Bill Maher, for eksempel, ikke? Som laver sine programmer Politically Incorrect. I har Howard Stern, som også i lange stræk har udfordret de der genre-koncepter. Så det vil jeg rigtig gerne udfordre. Og jeg synes, at det, der er spændende ved at arbejde i den form, det er jo at sige, jamen, altså, programmet skifter, hver gang gæsten skifter. Og alle interviews skal være lige nærværende og lige uafhængige i forhold til den gæst, der sidder der. Vi skal helst ikke acceptere noget, heller ikke en kunstners selviscenesættelse. Det er også en kæmpe udfordring, fordi kulturjournalistikken kunne også godt trænge til et løft, hvis vi nu skal sige det meget diplomatisk.
Men hvad så med, med din selviscenesættelse? Fordi det er vel ikke første gang, du hører, at det er din stil, at der er en selviscenesættelse. Skal vi acceptere den?
Altså, hvad er forskellen på selviscenesættelse og forberedelse?
Nu er det heldigvis mig, der skal stille spørgsmål, og ikke behøver at kunne svare kvikt.
Der er ikke nogen. Det vil være min påstand. Jeg tror, at mange af de studieværter,
altså,
der
ikke ser... Så din selviscenesættelse er, at du forbereder dig i modsætning til andre journalister?
Ja.
Det er jo ren ord, må man jo i hvert fald sige. Så altså, der findes ikke noget, man kan kalde selviscenesættelse, bortset fra at være velforberedt?
Nej, det synes jeg ikke. Altså selviscenesættelse. Altså, hvis der i det ligger, at man siger, nu laver vi en spillebane, hvor jeg ikke kan tabe. Hvis programmet var bygget op på en sådan måde, at vi ligesom sad bagved og sagde, der må aldrig være en gæst, jeg ikke kan vinde over. For så tager vi ikke vedkommende, fordi programmets koncept er, at Clemen vinder. Det er det ikke. Programmets koncept er, at Clemen prøver at vinde.
Mm.
Og derfor kan man sige, at det, som man i virkeligheden skal bedømme de her udsendelser på, det er i vid udstrækning, hvor store brød slår vi op. Hvem tør vi tage ind? Hvor store journalistiske opgaver tør vi at løse?
Nu ved du godt, det helt oplagte spørgsmål så er selvfølgelig, hvornår har du så sidst ikke vundet på den sidste, på den lange bane?
Det skal jo præcis være seriens afgørelse, men det er meget vigtigt. Altså det er relativt vigtigt, fordi i det øjeblik, at man bliver brandet meget hårdt på sin beslutsomhed og på det, at man, kan du sige, stilmæssigt ligger, hvor man nu gør, så risikerer man inde i hovedet i den her mediebranche at komme til at tænke på sig selv på den måde, jeg sagde før. Dette er programmet, hvor Clemen vinder. Nej, det er programmet, hvor Clemen prøver. Det er virkelig vigtigt, og det er vigtigt, at vi hver gang, vi laver et interview, de skifter jo, de chancerer. Altså, når den samme gæst er på programmet inden for en periode på halvandet år for tredje gang, så bliver det tredje interview anderledes. Der er spørgsmål, vi ikke stiller. Fordi i det øjeblik, at du bliver låst i en skabelon, så er det blevet teater, så er det blevet selviscenesættelse. Så i virkeligheden kan du sige, at det vi prøver at måle det på, er jo at sige, kan vi stå mere og mere til rådighed for materialet, og ikke gentage os selv helst.
Men er der ikke en risiko for, uanset om du ved det eller ej, at du så bliver fanget i en rolle? Jeg kan huske, vi stod og snakkede en gang på folkemødet på Alling, og så kommer der nogle teenager løbende op.
Ja, engang. Det var i juni måned.
Jeg har meget travlt, så så for mig, der er det...
24-7, det er jo lidt som at være på sådan en... Det er jo ligesom at være på Andys, så er det klokken 3 om natten. Fordi når man
medvirker på Andys klokken 3 om natten...
Nu siger jeg noget her, så kan jeg klikke ud og bruge det til en teaser bagefter. 24-7, det er stedet, hvor alting føles som om det er lang tid siden. Er det ikke rigtigt?
Det tror jeg også. Ja. Sådan der har det også grundlæggende. Men der står vi, og der kommer der sådan nogle...
Det er, hvad der sker, når Per Stig Møller laver konceptet til en radio.
Jeg synes nok, jeg kunne fornemme, at der lå en lille spydighed.
Havde du et spørgsmål?
Jeg havde et spørgsmål, og mit spørgsmål, det var faktisk... du bliver jo tit identificeret med at falde i den her rolle med at være ham, der afbryder. Clemen, der altid afbryder. De kommer op og siger, jamen Clemen, vi synes, du er mega sej, men hvorfor afbryder du altid? Mm. Og det er ligesom om, at det virker som om, at det ikke den rolle, som du bare har fået lidt, hvor folk de tænker, at du er ham, der skal sådan ligesom forsøge at være lidt træls ved gæsterne, og lidt for belastende på en eller anden måde. Ikke? Det måske ender med i virkeligheden at skygge lidt over, hvad du egentlig vil.
Jo. Men altså, hør engang, det er, hvis I tager interviews, hvor gæsterne svarer, så har de interviews en anden karakter, end de interviews, hvor gæsterne ikke svarer. I'm sorry, sådan er det. Og jeg er helt med på, at hvis man har... Vi lever i den her verden, hvor mange af os kun ser de tv-programmer, vi får at vide af alle vores venner, vi skal gå ind og se. Altså, jeg åbnede kurven op for et af de australisk berømte tv-programmer, vi lavede i foråret, hvor der var en særlig sekvens, der vagte særlig opmærksomhed. Ikke? Når man åbner kurven op for DR.dk/tv og ser, hvilken del af programmet har folk set, så piker det i den sekvens, hvor slagsmålet er stærkest. Interviewet varede 30 minutter.
Mm.
Så det er bare for at sige, og det der er så meget svært, det var også det, jeg prøvede at sige før. Vi kan stille journalistik til rådighed for brugerne, men vi kan ikke, og vi skal ikke kontrollere et, deres forbrug af det, to, deres bedømmelse af det. Der skal vi vige tilbage. Jeg må godt være irriterende. Hvis du går til tandlægen, så har du ikke brug for en tandlæge, som er sød. Du har brug for en tandlæge, der er god.
Altså, jeg skal til tandlæge i morgen kl. 11.15, og jeg vil meget gerne have en tandlæge, der er rigtig sød, faktisk. Vil jeg sige. Det vil jeg også, fordi jeg virkelig ikke lide at knække en tand. Så, men ja, altså i en kronik tilbage i 2012, der skrev du, at om sådan 10 råd til journalister fremadrettet. Ja. Der skrev du, hvis journalistikken kan blive bedre, så vil den klare sig.
Ja.
Hvis ikke, så vil den ikke blive savnet.
Nej,
er den så blevet bedre?
Ja, den er blevet bedre. Ja, det jeg frygter mest, fordi nu har jeg været ude at sige til det et antal gange over de sidste mange år, man kan sige jo, sådan er det jo. Og hvis man bliver ved med at altså deklarere mediebranchen endeligt, så får man nok ret på et eller andet tidspunkt, ikke? Den store ironi for mediebranchen de her år er, ja, vi er blevet bedre. Jeg synes, der er en række punkter, hvor man kan se, jeg kan også se det i den politiske journalistik, at der sker også ude i det der, den der kæmpe turbine af udbud, sker der jo en raffinering og en kvalificering af den politiske journalistik. Fordi alle de politiske journalister er på Twitter. Hvis nogen af dem har noget, så lægger de det frem. Hvis andre kan se huller i det, så skyder de det ned. Så der er sådan et åbent redaktionsmøde på Twitter, alle kan følge med i. Har det en kvalificerende karakter? Ja, for katten. Sov dansk presse gennem de første år af få regeringen, for eksempel. Ja, det kan jeg eddermame skrive under på, at dansk presse gjorde. Undertegnet inklusiv. Vi var simpelthen sat af i forhold til det niveau af spin, der blev praktiseret her i landet. Det er 15 år siden nu. Gør vi det bedre i dag? Ja. Spørgsmålet er, om vi bliver bedre hurtigt nok, eller om udviklingen når at løbe fra os.
Hvad mener du i forhold til det?
Jeg frygter, vi har tabt.
Okay.
Og jeg frygter, at den... Altså, man kan sige igen, hvis USA peger nogle steder hen her, ikke? Så kan man sige, at det, der jo sker, er, så bliver der dyrket, kan man sige, en kvalitetsjournalistik til nogle meget små publikum i nogle meget små fora, som jo også bliver set som partiske, for eksempel, ikke? Altså... Og så får man ikke det, amerikanerne kalder det store telt. Så får man ikke det telt, hvor alle skal kunne komme med ind. Og der synes jeg, mange af de konflikter, vi tager nu, mange af de kampe, vi geråder ud i, det er fordi de programmer, jeg laver, insisterer på at slå murene ned, ikke også? Insisterer på at slå murene ned mellem JP og Politikken og mellem P2 og The Voice osv. Vi skal prøve at lave nogle rum, som alle, alle får lyst til at komme ind i. Og så vil det ikke være alt, der inde i det rum er, som de forventer, at det skal være. Og det kan være både i forhold til at blande kultur og politik og pop og det ene og det andet. Det kan godt være det, men det kan også selvfølgelig også banalt set i forhold til holdningerne. Fordi det, der er sket de sidste 15 år, er jo, der er kommet en særlig måde at tale politik på. Den måde, politikerne taler på, som vi andre, det er næsten som et andet sprog. Taler du christiansborgsk, så kan du lave de interviews, så kan du indgå i den dialog. Og det er jo fuldstændig åbenlyst for alle andre, måske end Christiansborg-miljøet selv, hvor langt det er fra, hvordan alle andre mennesker taler. Det nytter ikke noget. Vi er nødt til at få de mure brudt ned.
Hvordan ser du egentlig så på politiske kommentatorer? Fordi de bliver jo tit fremhævet som en måde at nedbryde det panser og det værn, som spindoktorer og måske også politikere de opbygger.
Jeg har det stramt med de der generaliseringer, ikke? Jeg synes, der er politiske kommentatorer, det gælder her, det gælder USA, England og de andre magter, jeg kender, som er vanvittigt gode, som man kan lytte til, og enten fordi de altid er ret, eller de altid tager fejl, og så de er let at orientere sig efter, ikke? Ingen nævnt, ingen glemt. Men det er klart, også i lyset af det, jeg sagde tidligere, at en af de udfordringer, medierne har, det er jeg ikke sikker på, at vi er helt opmærksomme på, det er, vi skal også være meget ops på, hvordan deklarerer vi det, vi laver. Altså, hvad skal vores professionalisme måles på? Og hvis du er meningsdanner, klummeskribent, har dine egne holdninger, så skal du måle, synes jeg, på, om du resonerer, om du fortæller, om du forklarer om dine holdningsskift. Det må du leve op til som intellektuel. Hvis du er hardtalk-interviewer, så skal du måles på, om du går lige hårdt til alle dem, du møder, og om du faktisk vælger at interviewe de rigtige. Tager du de svære opgaver, eller tager du dem, der får dig til at se godt ud, ikke? Så der er, synes jeg, et sæt af kriterier for de der roller, men der har været en tendens til i Danmark, at i det øjeblik, der er nogen, der stikker af i en eller anden retning, så skal de helst komme tilbage. Altså, vi kan godt lide mangfoldighed, men det skal bare være inden for et meget, 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 meget snævert spektrum.
Nu faktisk spoler du selv lidt tilbage til den her snak, vi havde om selviscenesættelse. Fordi der sagde du sådan set, det man skal måles på, det er, om Clemen altid vinder. Men du sagde jo også, at det, der afgør, om Clemen altid...
Nej, jeg skal måles på, at jeg altid prøver.
Eller om I forsøger at sortere nogen fra, fordi at det skal være sådan,
du skal, du skal altid se mig prøve.
Men du sagde også, at det, der så afgør, om Clemen vinder, jamen det er jo seerne. Er det i virkeligheden ikke også så bare et nemt forsvar? Fordi det kan man jo aldrig rigtig stille op på forhånd. Så det er jo egentlig... Altså, for at benytte den igen til at høre, om det ikke er... Altså selv i scenen selv.
Jo, nej, men altså hør nu her, seernes bedømmelse er fuldstændig central. Jeg synes, at en forudsætning, både når vi laver talkshow, når vi laver debatten, det er jo det, du har råbåndet. Altså, du kan se mig slås med en given minister i 20 minutter om en præmis. du kan se det, du har råbåndet, så må du som seer sige, hvem havde ret her, i stedet for, at jeg som journalist har lavet de 20 minutter og valgt de 20 sekunder, jeg synes passer til den overskrift, jeg gerne vil skrive.
Det var, hvad vi havde tid til. Tusind tak, fordi du havde mulighed for at komme ind og snakke lidt med os om dine afbrydelser og de andre ting i dag med Clement. Tak for det.
Det var bare så lidt.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde for i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersen, min medvært i studiet.
Får man ikke en kop?
Svær Kvist.
Der er ikke nogen.
Det minder mig, om vi skulle spørge dig, om du altid skulle have det sidste ord.
I har fået, hvor meget det er 100 millioner om året, I har taget ud af DR, og man får ikke engang en kop.
Og det var så spørgsmålet på, om Clement kunne undlade at afbryde. Igen med mig i studiet var Svær Kvist. I teknikken, der sad Ejse Dudu Teppe, som aldrig nogensinde afbryder.